U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor o temi ekonomija i filozofija koji je sa Ivanom Jankovićem, profesorom Univerziteta Mary u Severnoj Dakoti, vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Ivanom Jankovićem, profesorom ekonomije na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti u Americi. Poslednjih godina vi se usredsređujete na nešto što bih nazvao svojevrsnom filozofijom ekonomije. Da li biste pristali na to određenje?
Da, u načelu bih. Jedna od tema kojima se ja bavim trenutno je problem metoda ekonomske nauke, metoda istraživanja. I to je jedna oblast u kojoj postoje velike debate i u kojoj moj pristup je pomalo neortodoksan u odnosu na ono što možemo opisati kao mainstream ekonomije. Danas, mainstream ekonomske nauke više pokušava da modelira pristup ekonomskoj teoriji polazeći od prirodnih nauka, metoda istraživanja i proveravanja hipoteza prirodnim naukama, uglavnom empiristički model sa testiranjem hipoteza, sa vrlo snažnim akcentom na empirijskim proučavanjima i tako dalje. Moj pristup je malo heterodoksniji, tako kažem, i to je jedan stariji pristup ekonomije koji polazi prvo na najopštijem nivou od ideje da je ekonomija, ekonomska teorija samo jedna grana, jedna i to pobočna grana praktične filozofije zajedno sa etikom, zajedno sa političkom filozofijom, i da shodno tome onda metod i pristup u ekonomskoj nauci mora da bude više u skladu sa načinom kako filozofi, politički teoretičari i ostali ljudi koji se bave teorijom društva u jednom najširem smislu prilaze tom problemu, koji je mnogo manje empiristički, koji je više deduktivan, koji je više logički, koji se mnogo manje oslanja na empirijska proučavanja. One naravno imaju svoje mesto, ali moj opis onoga što danas vidimo u ekonomskoj nauci jeste da su oni otišli u jednu potpuno drugu krajnost, u pokušaju da imitiraju metode prirodnih nauka, prevashodno fizike, ili je to jedan slepi kolosek u društvenoj teoriji generalno, a takođe i u ekonomskoj teoriji. Tako da bi se ja složio da ono čime se ja bavim jeste filozofija ekonomije u dvostrukom smislu, u ovom metodološkom smislu, ali istovremeno i u smislu jednog opisa gde je mesto ekonomije u toj nekoj, u tom zdanju ljudskog znanja, da je ono bliže, da ono spada zapravo u humanističke discipline mnogo više nego u nauku u ovom jednom modernom, ja bih rekao, uskom smislu reči.
Jel se susrećete sa nekakvim otporima kada je ovaj mainstream?
Pa to je teško reći, zato što ova pozicija koju ja zastupam je jednom, ja se više bavim istorijom ekonomske misli, moji radovi su više vezani za to, a u tom domenu je onda svi pristupi su legitimni. Ako vi studirate ono što su ljudi radili u 19. veku ili u ranom 20. veku, većina je polazila upravo od ove pretpostavke. Možemo kasnije nešto više o tome da kažemo, da su čak utemeljivači moderne ekonomije, kao što je Adam Smith, on nije verovao za sebe da je ekonomista i da se bavi naukom uopšte. On je bio profesor moralne filozofije i sebe je smatrao filozofom, a ekonomiju je smatrao samo kao jednu zanimljivu pobočnu granu praktične filozofije u kojoj se on specijalizovao, tako kažemo. Ta ideja o ekonomiji kao nauci koja treba da oponaša fiziku, hemiju i tako dalje je jedna relativno nova stvar od kraja 19. veka, kada prateći uspehe prirodnih nauka i tehnoloških nauka, onda se javilo ono što nekad zovu neke moje kolege, ja zovemo physics envy, zavist prema fizici koju imaju ljudi u društvenim naukama. Ovo više nije vezano samo za ekonomiste, nego i za političke teoretičare i za druge, da oni pokušavaju da apsorbuju što više od tih metoda koji su se pokazali uspešnim, naravno i spektakularno uspešnim u prirodnoj nauci, ali nisu uvek jednako validni u društvenoj nauci.
Kako tumačite zapravo to da, ili se barem takav utisak stiče, da imamo zaista snažnu prevlast ove, ajmo da nazovemo, pozitivističke ekonomije, ekonomije koja zapravo imitira nauku. Dakle, čini se da ona ima žestoku prevlast u javnoj sferi, u naučnim radovima, na univerzitetima. Da li je to tačno?
To je tačno i ja verujem da postoji više razloga za to. Jedan je upravo ovaj koji sam ja natuknuo sada, da je uticaj, taj spektakularan uspeh prirodne nauke je stvorio ideju kod ljudi u društvenim naukama da je put imitiranja uspeha prirodnih nauka u imitiranju njihovog metoda. I to je nešto sa čim živimo od kraja 19. veka. Znači, možemo da kažemo jedna striktno teorijska motivacija, koliko god ona bila po mom shvatanju pogrešna ili ograničena, ali motivacija da se ekonomska nauka uzdigne na viši nivo tako što će se imitirati ove metode empirijskog proučavanja iz prirodnih nauka. Ali postoji još jedan dublji razlog, ja bih rekao, to je da usvajanje metoda prirodnih nauka u društvenim naukama ljudi dobijaju jednu iluziju egzaktnosti, jednu iluziju znanja koje zapravo nemaju i ne mogu imati, jer društvene nauke po definiciji svojoj ne mogu biti egzaktne u smislu kome fizika je egzaktna. A zahtevi političkog i društvenog života u 20. veku su bili u znaku ekonomskog planiranja, političkog planiranja, i onda se ta ekonomska nauka koja operiše egzaktnim kategorijama, koja veruje da može da predviđa i da planira budućnost, kao što neki veruju makroekonomisti, na primjer, koji pokušavaju da predviđaju šta će se desiti sa finansijskim tržištima u narednih 2 godine, šta će se desiti sa proizvodnjom, sa trgovinom i tako dalje, onda su oni ekonomska nauka je služila ili, kako da kažem, našla svoje mesto u tom novom društvu kao jedan, kako kažem, saveznik moderne države u pokušajima planiranja društva, da taj metod prirodnih nauka i tehničkih nauka, koji polazi od ideje da je moguće planirati i predviđati stvarnost, je onda jedno vrlo korisno oruđe u poslu planiranja i predviđanja društvene realnosti. Tako da postoji ovaj ne samo disciplinarno naučno-teorijski razlog za usvajanje metodologije prirodnih nauka, nego je ovaj možda dublji politički, društveni, ideološki čak, ako hoćete. I ako postoji ta možda predrasuda, možda delimično istinita ideja da su ekonomisti ljudi koji su za slobodna tržišta i kapitalizam i tako, to je donekle tačno, ali ovaj proces usvajanja metoda prirodne nauke je bio motivisan upravo pokušajem da se ostane relevantan u društvu, relevantan i uticajem, da se nađe svoje mesto za stolom, kako oni kažu u mnogim zemljama u zapadnom svetu, među društvenim planerima i među političkom.
A da li se u ovakvoj postavci zapravo krije svojevrsna protivrečnost u samoj stvari, contradictio in adjecto? Naime, ukoliko jača ta ideja o ekonomiji kao nekakvoj mogućoj nauci ili o ekonomiji kao ono što je u stanju da se sa prirodnom naukom nosi, dok s druge strane imamo ekonomiste, pre svega recimo nekakve liberalne perspektive koje će pokloniti pažnju slobodnom tržištu, ne krije li se onda tu neka protivrečnost, jer slobodno tržište jeste po definiciji ono što se ne da unapred isplanirati.
Apsolutno, ja vam mogu dati jedan primer sada, moj vrlo dobar prijatelj, profesor Walter Block, on je ekonomista ovog heterodoksnog usmerenja kome ja pripadam, on pripada takozvanoj austrijskoj školi ekonomije koja odbija pozitivizam i koja polazi od ovog deduktivno-filozofskog pristupa ekonomskoj teoriji. I osnovna ideja tog usmerenja u ekonomiji jeste da su ekonomske propozicije nešto što se prihvata kao intuitivno istinito, najbliža filozofska paralela, tome bi mogli biti Kantovi sintetički a priori sudovi. Znači, to su nekakva tvrđenja o svetu koja važe nezavisno od svakog iskustva, koja nema nikakvog smisla u principu pokušavati da proverite, ali istovremeno nisu puke tautologije koje samo logički analiziraju sadržaj datog pojma, nego nešto realno govore o svetu. Najbolji primjer bi bio da Pitagorina teorema, to je jedan omiljeni primjer koji prihvatamo to gledište na ekonomiju koristim. Dakle, u konceptu kvadrata nad katetama nije sadržan pojam površine kvadrata nad hipotenuzom. Dakle, postoji još jedan dodatni element sinteze, još jedan dodatni element saznanja koji nam teorema nudi, ali ipak nema nikakvog logičkog smisla ići napolje i proveravati teoremu merenjem stvarnih trouglova u svetu. Matematičke formule vam kažu šta je istina u vezi toga. Na neki sličan način osnovni postulati ekonomske nauke, kriva tražnje ima negativni nagib, ljudi preferiraju da imaju više radije nego manje i tako dalje, su istinita i besmisleno je pokušavati da ih empirijski proveravate. Jednom kad ih prihvatite, nema prosto kako ćete empirijski proveriti ideju da ljudi teže tome da ostvare, da posjeduju više materijalnih dobara radije nego manje.
Prosto to je nešto što intuitivno ili prihvatite ili odbacite. Vi možete ekonomsku teoriju da izgradite i na hipotezi da ljudi žele da imaju manje nego više, ali ćete dobiti neke vrlo čudne zaključke polazeći od tih hipoteza. E, dakle, to je ideja da osnovni postulati ekonomske teorije su kao neka vrsta aksioma geometrije od kojih polazite i onda logičkom analizom, deduktivnom analizom izvodite opštije tvrđenje u svetu. Jednom kad izvedete logički legitimnim procesom teoreme, da tako kažem, da se poslužim matematičkim rečnikom, ekonomije iz tih samo očiglednih i intuitivno prihvatljivih aksioma, onda nema nikakvog smisla dodatno to proveravati empirijski. E sad, Walter Block, moj prijatelj, on je studirao ekonomiju kod Gary Beckera, koji je profesor ekonomije u Chicagu, koji je takođe orijentisan ka slobodnom tržištu, ali empirista. I tema njegovog doktorata je bila analiza tržišta stanova u Njujorku, da li kontrola stanarina vodi nestašicama stanova. E sad, vi imate osnovnu teorijsku, to je abeceda 101 ekonomija, kako oni kažu, da kad uspostavite kontrolu cena na nižem nivou od tržišnog, pojavit će se nestašica. I to nema nikakvog razloga ni mogućnosti da to empirijski proverite. To prosto krive ponude i tražnje koje su intuitivno jasne pokazuju da će se pojaviti nestašica. Potpuno besmislen, logički besmislen koncept ići napolje i pokušavati da izvršite empirijsku analizu šta se dešava. Walter Block je morao to da radi kod Gary Becker. A sad vidite ova šizofrenija koju ste spomenuli. Gary Becker je izvanredan ekonomista koji razume intuitivno sve kategorije ekonomske nauke. Ali on ima tu posvećenost empirijskoj metodologiji. I sad kaže Walter Block, on je radio te empirijske analize, regresije i u većini slučajeva, u 95% slučajeva, empirijski nalazi koje bi on dobio bi se uklapali u ovo intuitivno očekivanje koje sam pomenuo, da dakle treba da dođe do nestašice. Ali svako malo pojavila bi se neka anomalija da bi njegove jednačine i empirijske analize pokazivalo da zapravo nema nestašice. I on kaže, Gary Becker, moj profesor, nije rekao, wow, ovaj moj mladi doktorant Block genije, on će da revolucioniše sve što smo znali o ekonomskoj teoriji. Ne, nego Block, idiote, idi proveri ovu, radi još jednom da dobiješ ispravan rezultat. Dakle, on je znao kao dobar ekonomista šta mora da bude ispravan odgovor ovde, ali istovremeno je morao da istrajava na nekoj metodologiji koja je opšte prihvaćena, koja nije uvek u skladu sa onim što mi kao dobri ekonomisti intuitivno razumemo. Tako da vi možete videti tu jednu polušizofreničnu situaciju kod mnogih dobrih ekonomista ovog empirističkog usmerenja, da oni nekad su logikom svoje metodologije su gurani u pravcu da prihvataju neke stvari koje na prvi pogled izgledaju kao besmislice ili kao problematične tvrđenje. To je tačno. Ja bih.
Ponudit ću sada za potrebe ovog razgovora jednu možda malo odveć ekscentričnu ideju. Naime, koncept političke ekonomije bio je poznat u socijalističkim društvima kao pokušaj da se takođe ekonomija načini nekom vrstom tvrde ili gotovo naučne discipline koja će nam pomoći da isplaniramo svetlu i bolju budućnost, bolju svakako nego što je ova danas. Da li bih ja sada u kontekstu ovog našeg razgovora, uzimajući u obzir pre svega ono što je do sada rečeno, da li bih mogao da ponudim tu sintagmu ponovo, ali iz drugačije perspektive? Da li je ekonomija koja iz sebe same pokušava da postane autonomna? Dakle, da li mi možemo da kažemo da danas ipak ekonomija jednostavno ne može bez ove političke dimenzije, čak i ako političko razumemo ne u užem smislu upravljanja nekom organizacijom, nego politika kao način uređenja društvene zajednice. Dakle, da li uopšte ekonomija može bez politike i da li je politika na neki način u vašoj koncepciji uvek uračunata u ekonomska razmatranja? Može li ekonomija zapravo da bude autonomna disciplina po vama ili ne?
Da, to je dobro pitanje. Mislim, možda najprecizniju, po mom shvatanju, možda najbolju definiciju ekonomije kao nauke je dao Ludwig von Mises, jedan austrijski ekonomista, koji je rekao da je to nauka o ljudskom delovanju kao delovanju. Dakle, apstrahujući od svih etičkih, moralnih, pa čak i političkih ograničenja ili konsideracija. Ja mislim da ekonomska nauka ne može da bude nezavisna od politike u onom domenu u kome se ona bavi interakcijama između tržišta i države. U modernom svetu zapravo ekonomska teorija, značajan deo ekonomske teorije se ne bavi samo logikom ili čak ne ne prevashodno, logikom individualnih interakcija i trgovine, kupovine, prodaje, svega onoga što mi je u jednom užem, čak kolokvijalnom smislu zovemo ekonomijom, nego interakcijama između sfere slobodnog delovanja tržišta i države na drugoj strani. Sad u cilju razumevanja te relacije vi ne možete otići daleko ukoliko ne shvatite logiku i principe funkcionisanja države. Ali tu dodaje jedan dodatni element ovde da ekonomisti, ovaj Gary Becker koga sam pomenuo, on je između ostalog bio poznat po tome što je metode ove teorije cena, mikroekonomske analize, dakle ovo što bismo mogli nazvati logikom analize tržišnih interakcija, da je on to primenio na političku sferu, da je on primenio na saradnju ljudi unutar porodice, unutar privatnih firmi, za analizu kriminala u društvu i tako dalje. Postoji taj jedan imperializam ekonomista u modernoj teoriji, čitav ovaj jedan pravac, takozvani public choice, teorije javnog izbora, da oni koriste teoriju cena da bi razumeli politički proces kao proces neke vrste trgovine između birača, političara i birokrata i tako dalje. Dakle, ja bih rekao da tu postoji jedna međuzavisnost koja ide u oba smera. Sa jedne strane je nemoguće modernu ekonomiju razumeti bez veze sa politikom, ali u drugom smislu neki od trendova u modernoj društvenoj teoriji, uopšte ne samo u ekonomiji, jeste da se koriste neki od nalaza ekonomije da bi se analizirala i sama politika. Ali u dubljem smislu, čak ako gledate, ako pođete od samog termina ekonomije, da on seže još od Aristotela i da to neko dublje jedinstvo postoji čak i kod njega, da je pojam političkog u izvesnom smislu kompozitan kod njega, da vi polazite od ove najmanje jedinice društvene organizacije koja je porodica ili domaćinstvo koje se zove oikos, i onda bi ovo ekonomija ili ekonomija bi bila ta nekakva nauka o menadžerisanju domaćinstva, ili u modernom kontekstu takođe teorija firme kao nekog zatvorenog sistema, a onda gradite na tom temelju politička filozofija ili politička nauka bi bila teorija o celokupnosti tog fenomena. S koje god strane da pođete, ja mislim da nije moguće, da nije mnogo plodotvorno pokušati potpuno da rastavite ekonomiju i politiku, ali to ne znači da uvek da se one ne mogu razdvojiti u ovom jednom, ako kažem, možda ne metodološkom smislu, ali u smislu predmeta proučavanja. Da. U tom smislu, da.
U jednom od svojih poslednjih radova vi uvodite na scenu jednog filozofa koji se iz neke šire perspektive ne prepoznaje kao mislilac ekonomije. To je Benedetto Croce. Dakle, Benedetto Croce je poznat na ovim prostorima pre svega kao estetičar, on se bavio i političkom filozofijom, ali kao ekonomista on je relativno nepoznat. Vaš poslednji, jedan od poslednjih radova u naslovu ima Croce, dakle sad otkud na jednom Croce?
Pa Benedetto Croce, kao što ste ispomenuli, je prevashodno filozof, ali on je jedan čovek mnogo šireg obrazovanja od toga, koji je čitao ekonomsku teoriju 19. veka, i on je bio u tom pogledu vrlo blizak austrijskoj školi ekonomije koju su zasnovali Karl Menger i Eugen von Bembaberg 1870. i 80. godine 19. veka, i on je od njih preuzeo neke osnovne principe razumevanja ekonomske teorije. Austrijska škola je, kao što sam to pomenuo prethodno, heterodoksna u današnjem modernom dobu, da ona polazi od ove filozofske ili kvazi filozofske paradigme u ekonomskoj teoriji, verujući da je glavni zadatak ekonomije kao nauke da, polazeći od nekih samoočiglednih principa, izvede deduktivnim putem neka opšta saznanja o ljudskoj saradnji, ljudskoj kooperaciji. I Croce, polazeći od tog nekog opšteg principa austrijske ekonomije, ušao u polemiku sa Wilfredom Paretom, koji je bio jedan vrlo poznati i danas vrlo uticajan italijanski ekonomista, koji pripada ovoj pozitivističkoj školi mišljenja. I u toj debati koja se vodila među njima u časopisima u Italiji u krajem 19. veka, Croce razvija mnogi od argumenata, ekonomskih argumenata, koje mi znamo u istoriji ekonomske misli u verziji koja nam dolazi od Ludviga von Misesa, Hayeka, Rothbarda, drugih austrijskih ekonomista ove druge, da tako kažem, ili treće generacije, koji su pisali kasnije u 20. veku. A Croce je mnoge od njihovih ideja, posebno u shvatanju predmeta proučavanja ekonomske nauke, metodologiji, nekim detaljima teorije vrednosti, teorije cena, anticipirao mnogo od njihovih rešenja, ali je to ostalo potpuno zanemareno od strane ovog, da kažem, mainstream austrijske ekonomije zbog jednog malo tako fahovskog, uskog pristupa i podcenjivanja filozofa od strane kako Misesa, tako Hayeka, tako i drugih, da prosto oni nisu čitali Kročeve doprinose ekonomskoj teoriji, zato što je Kroče bio filozof i postala je jedna pretpostavka da od filozofa Mises je čak napisao u jednoj od svojih knjiga da osim Collingwooda i možda Bergsona koji imaju nekog maglovitog pojma o ekonomskoj teoriji, ni jedan filozof nema šta pametno da kaže o ekonomskoj teoriji, bukvalno tako. Jedan od učenika Misesovih, Israel Kirzner, vrlo važan ekonomista austrijske škole druge polovine 20. veka, još uvek živ danas, je korigovao svog učitelja u jednoj svojoj knjizi i on kaže da profesor Mises pravi grešku, da Benedetto Croce razvija mnoge od tih prakseoloških istina, to je Misesove ekonomske teorije, ono avant le lettre, unapred. I ja sam pošao od toga, i to je kod Kirznera jedna uzgredna opaska koju nalazite. Jedan drugi Misesov učenik, Murray Rothbard, možda još važniji ekonomski teoretičar, takođe u jednom od svojih radova uzgred spominje Kroče i debatu Kroče-Pareto i kaže da je tu Kroče zastupao Misesovsku, ovu praksiološku ekonomsku teoriju, dok je Pareto ovaj pozitivista i scijentista, kako bismo je rekli. Tako, ali takođe bez neke detaljnije elaboracije predmeta, spora i argumenta. Ja sam uzeo i pročitao onda to sve, pročitao i dalje druge Kročeve radove u kojima se mogu naći neke ekonomske analize i bio sam u prvom trenutku pozitivno šokiran, iznenađen nivom sofistikacije njegovih analiza i dubinom njegove analize. Napisao sam taj rad pokušavajući da doprinesem tom nekom ispravljanju istorijske krive drine, istorijske nepravde koja je učinjena Kročevu kao ekonomisti, kao analitičaru ekonomske prilike. Možda malo polazeći od ove filozofske idiosinkrazije uvređenosti jednog filozofa na podcenjivanje od strane
profesora Misesa. Šta je to Kroče ponudio?
Pa Kroče je ponudio jednu radikalno, prvo je ponudio vrlo detaljnu i uverljivu elaboraciju ovog apriorističkog karaktera ekonomske nauke. Ovo o čemu smo mi sada govorili, to je Kroče zastupao vrlo odlučno i uverljivo u polemici sa Paretom, tvrdeći da ekonomski, čak do korišćenja ovih paralela i analogije iz geometrije, da ekonomski principi i ekonomske teoreme nisu empirijske hipoteze koje se daju proveravati i falsifikovati i opovrgavati empirijskom analizom, da su one sintetički a priori istine koje važe nezavisno od svakog iskustva i da je primarni zadatak ekonomske teorije u logiciziranju, u razmišljanju, u izvođenju zaključaka, izvođenju kompleksnih i komplikovanijih teorijskih istina iz nekih jednostavnih prvih principa. Druga stvar je bila radikalni subjektivizam, zastupanje ideje da svaka teorija vrednosti mora da polazi od individualnih ljudskih potreba, preferencija, hirova, svejedno, i da u tom kontekstu ekonomska nauka ne sme da se opredeljuje ni za kakvu pojedinačnu etičku poziciju, da ekonomisti analiziraju ekonomiju kao teoriju ljudskog delovanja, potpuno apstrahujući od moralnog sadržaja naših odluka i naše delovanja. Da li on kaže na jednom mestu delovanje ubice koji krene da izvrši atentat na nekog je jednako ekonomski fenomen kao, ne znam, hraniti dete ili čitati knjigu i tako dalje. Ljudsko delovanje kao svesno, možemo ovaj marksistički izanđeli izraz da koristimo, svesna, svrsishodna delatnost, korišćenje ograničenih, oskudnih, limitiranih sredstava za ostvarenje ciljeva i svrha koje mi imamo. Da je to paradigma kroz koju moramo da gledamo ekonomiju, da ne možemo da ulazimo u vrednovanje i prevrednovanje motiva za ljudsko delovanje, tako dalje. Dakle, ta ideja da je psihologija i etika su jedno, a da je ekonomija nešto drugo i da je ekonomski pristup tu mnogo širi. To je ironija sudbine, će je htela da zapravo Mises će posvetiti desetine stranica u svojoj kapitalnoj knjizi Ljudsko delovanje, upravo elaboriranju tog principa koje kroče nekih 40 godina ranije na jedan ovako jezgrovitiji, svedeniji način, ali ipak u osnovi konture čitavog argumenta u debati sa Paretom razvio. I to bi bilo neke osnovne naznake pravca u kome se kroče kretao. Uglavnom, moja motivacija je bila da pokažem da je kroče bio jedan nezavisni ekonomski um, ne samo filozof, i da je imao jedno vrlo produbljeno i sofistikovano razumevanje ekonomske teorije i da je u mnogom pogledu anticipirao neke od teorija koje mi znamo iz radova ovih klasičnih, standardnih, mainstream austrijskih ekonomista kao što su Mises, Hayek, Lionel Robbins i tako dalje. Da taj uticaj uglavnom ostao, kako da kažem, doprinos njegov. Ja ne mogu da kažem da je postoji uticaj, ali doprinos njegov je ostao neprepoznat.
Puno se bavite Austrijancima. U kojoj meri su oni danas živi?
Da, to je dobro pitanje, bez očigledno istinitog odgovora. Neke ovo usmerenje o kome ja sada govorim, praksiološko, filozofsko shvatanje ekonomske nauke, je manje uticajno među modernim ekonomistima, da tako kažem. Jedan drugi smer austrijske ekonomije ima više uporišta u modernoj ekonomskoj teoriji, to je Hayekova teorija, teorija spontanog poretka, teorija društvene evolucije. Ona delimično se nadovezuje na njegov ekonomski doprinos, a delimično na njegovu opštu političku i socijalnu filozofiju koja je izvršila značajan uticaj. Sve ove studije spontanog poretka, tržišta kao spontanog poretka, u mnogim domenima neka vrsta dijaloga u koji ekonomisti ulaze sa biolozima koji također studiraju te fenomene samoorganizujućih struktura, spontanih poredaka koji nastaju evolutivnim putem bez da iko upravlja njima od početka do kraja. Ta ideja spontanog poretka samoorganizujućih struktura koje je Hayek razvio u domenu ekonomske teorije, sada je, kažem, plodotvoran teren za dijalog između ekonomije i čak nekih prirodnih nauka. To je vrlo uticajno, postoje čitavi časopisi, postoje čitave sekcije u udruženju američkih ekonomista koje imaju na simpozijima ili okruglim stolovima, konferencijama koji se bave time. Dakle, ja bih rekao da je Hayek možda, koji je jedan pomalo nekarakterističan ili manje ortodoksan sledbenik austrijske škole, da neke od njegovih originalnih ideja su danas više prisutne u mainstream ekonomskoj nauci nego ove standardne ortodoksne stvari od Misesa i Bembaverka i tako dalje.
Hvala vam, nastavljamo iduće srede.
Hvala vama.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor o temi ekonomija i filozofija, koji je sa Ivanom Jankovićem, profesorom Univerziteta Mary u Severnoj Dakoti, vodio Ivan Milenković. Iduće srede, 27. juna, možete pratiti drugi deo razgovora sa profesorom Jankovićem.